слухаєте подкаст Громадського радіо.
Дякую, пане Сергію, що ви зараз з нами. І запитання, з якого я попросив пана Сергія Солодкого взяти участь у цій програмі, це Олександр Лукашенко заявив, що готовий відновити взаємини з Україною. При цьому про це він заявив в інтерв'ю на російському телеканалі «Росія-1». От. І при цьому вважає, що ініціативу для відновлення взаємин повинна проявити українська сторона. У мене запитання до пана Сергія. Наскільки ви вважаєте Україні доцільно і взагалі вигідно і корисно ставити питання про відновлення взаємин з Білоруссю на даному етапі?
Доброго вечора. Абсолютно недоцільно. Я понад те вважаю, що Лукашенко особливо навіть сам не вірить те, що говорив. Це було таке видавання бажаного за дійсне. Україна ніколи не приховувала того, що вона хотіла би мати і все робила для того, щоб розвивати добросусідські відносини з Білоруссю. Але в зовнішній політиці не все вимірюється інтересами. Це якраз той випадок, коли цінності мають значення. Україна, яка український народ, який відстоював уже не один раз демократичні цінності у своїй країні, виборює ті ж демократичні цінності на бою на фронті на сході України, є взірцем, є таким флагманом на пострадянському просторі щодо демократичних процесів. І, звичайно, було би аморальним, неправильним, некоректним, якби Україна була на стороні Лукашенка, який узурпував владу в Білорусі. Тому, звичайно, Україна зацікавлена в розбудові відносин з білоруським народом, але точно не з окремо взятим політиком Лукашенком, а вже з його наступником, з тим політиком, який прийде до влади.
А може наступницею?
На основі чесних виборів. Перепрошую?
А може наступницею?
Або наступницею, звичайно.
Ну, тут таке питання, що зараз багато аналітиків і аналітикинь вказують, що немає єдиної лідерки чи лідера у білоруської опозиції, тому ситуація з Лукашенком може тривати ще дуже і дуже довго.
Ви маєте рацію. Більше того, варто визнати, що цілком не виключений прихід до влади так само проросійського політика. Соціологічні опитування в Білорусі показують, що попри те, що авторитет Росії підупав в очах білорусів, і білоруси дедалі більше дивляться в сторону Заходу, Європейського Союзу, але все одно Росія залишається серйозним партнером для білоруського суспільства, і очевидно, що хто не став президентом країни, буде поглиблювати відносини, розвивати відносини з Росією. Простіше кажучи, напевно, що буде досить проросійським політиком, що навряд чи відповідає інтересам країни. Але у цьому випадку ми маємо говорити про важливість демократичного процесу, чесності, відкритості процесу, виборчого процесу, який має привести до влади легітимного президента. Очевидно, що таким Лукашенко не може бути.
Сергій Солодкий, перший заступник директора аналітичного центру «Нова Європа», зараз наш співрозмовник у програмі «Громадська хвиля». Ви можете панові Сергію самі поставити запитання за телефоном 0800 750 490, дзвінки безкоштовні, що з мобільних, то й зі стаціонарних ліній, або написати на Viber 0676740476. Я тоді ваші запитання або зауваження зачитаю. Пане Сергію, в розмовах з білоруськими опозиціонерами, в тому числі з тими, хто зараз перебуває в Києві, рятуючись від переслідувань режиму Лукашенка, мені доводилося чути, що у Білорусі зараз вельми активні німці через різноманітні організації, через фонди. Ну, от, але дехто каже, що німці там проводять таку політику, нехай хоч Лукашенко, аби не Росія. Наскільки справедливо протиставлення Лукашенка і Росії, і Наскільки, ну, ви можете поділити або спростувати оту думку, яку мені чулося від білорусів?
Я би сказав, що на певному етапі в останні роки справді відзначалося більш лояльне, сприйнятливе ставлення до Лукашенка, але я думаю, що ця політика діалогу з Лукашенком якраз була пов'язана з тим, що на виборах мав прийти демократично обраний лідер. І Європейський Союз, Німеччина, зокрема, німецькі фонди докладали зусиль для того, щоб політичний простір Білорусі демократизувався. Цього не сталося, тому я би не говорив зараз, що Німеччина, німецькі фонди в якийсь спосіб легітимізують Лукашенка чи його владу, яку він постулює, що він є легітимним президентом. Про тандем чи дует, ось це і порівняння Лукашенка і Путіна, знаєте, в різні часи кожен із цих політиків намагався розігнати ось і відтіснити себе на тлі цього. Путін час того, що він досить демократичний політик на авторитарного Лукашенка. Після агресивної політики, розв'язаної агресії проти України Путіна, Лукашенко почав відтінювати на цьому контрасті щось. Він, може, і авторитарний політик, але не нападав ні на кого. І теж намагався отримати якийсь зиск у відносинах із західними країнами. І ми бачили, що офіційний намагався проти дещо самостійну політику на тлі російської агресії. Але у цілому ми мали бути реалістами. І я думаю, що ті можновладці в Україні, які вели діалог з Лукашенком на тлі російської агресії, були реалістами і цілковито усвідомлювали, що Лукашенко, попри намагання про самостійну політику, все ж таки був де-юре союзником Росії. Де-факт він, його країна була досить слабкою, щоб гарантувати Україні якісь безпекові гарантії, як це робив Лукашенко, говорячи, що Білорусь не стане плацдармом для російського наступу. Ну, ми ж очевидно розуміємо, що Путін в останню чергу питав би Лукашенка, чи би йому дозвіл, чи ні. У цей час пам'ятаємо, як Росія використовувала свої кораблі Чорноморського флоту в Криму проти дружньої для нас Грузії. Ось тому ось такі були реалії. Справді, можливо, певний період часу Німеччина проводила частково прихильну щодо офіційного Мінська, але з метою, стратегічною метою для демократизації політичного простору Білорусі, чого не відбувається, як ми.
Пане Сергію, зараз я хочу запропонувати абсолютно ненаукову такий спосіб невеличкий. Та, ну і ви, якщо захочете і вважатимете за потрібне, мене різко осмикнете. Але час від часу в розмовах із білоруськими опозиціонерами і опозиціонерками мені доводиться чути, що поміж них є досить популярною ідея майбутньої конфедерації України і Білорусі, та, коли якраз і відбудеться заміна Лукашенка на демократично обрану президентку або президента. Ну і тут вони покликаються, звісно, на спільність нашої історії, на близькість мов, культур і так далі, і так далі. Що скажете щодо цього проєкту?
Я би сказав, що, можливо, не потрібно нічого вигадувати. Нашим спільним і стратегічно спільним домом має бути Європейський Союз. Щоб я уявляв і почав би доцільним, аби Мінськ та Київ співпрацювали з часом і посилювали свої дії на цьому євроінтеграційному шляху, щоб голос навіть не двох країн, але разом з Кишиневим та Тбілісі чотирьох країн був більш чутним в Брюсселі, в інших столицях країн-членів Європейського Союзу, від яких буде залежати рішення щодо прийняття України.
Ну, як на мене, лунає переконливо. А в зв'язку з цим ідея Балто-Чорноморського співробітництва, як вам виглядає?
Залежить від проекту і його амбіції. Якщо мова йде про економічну транспортну кооперацію, то я не бачу підстав, щоб такі цілі не ставити перед собою. Що безпекових речей, політичних речей, то ми мусимо розуміти, що в різних країн нашого регіону можуть бути різні бачення щодо безпекового майбутнього регіону. Частина з країн є членами, наприклад, НАТО. Україна так само бачить в НАТО. Чи це в Білорусь там, чи бачить там, Грузія бачить. Тобто тут можливо більшими реалістами усвідомлювати, що це якщо обґрунтований проект, то досить від знову ж таки, я більше би повірив у те, що країни нашого регіону мають поглиблювати свою безпекову кооперацію в рамках існуючих альянсів альянсу, в цьому випадку фактично, тобто.
Алло, Сергій Солодкий.
Так, пан Андрій.
Так, чую вас, чую. І ще одне запитання. Воно підказане нещодавніми моїми розмовами з активістами українського руху на Берестейщині. Та, і, в принципі, ми пам'ятаємо, дехто знає, дехто не знає, що свого часу Українська Народна Республіка, наприклад, претендувала на землі Берестейщини. На Берестейщині дуже багато є українського автохтонного населення, вони розмовляють своїми говірками і в зв'язку з цим там час від часу точаться такі от суперечки. Чия ж це насправді земля? Наскільки в україно-білоруських відносинах майбутнього ця історія може відіграти роль? Об'єднавчу чи навпаки роз'єднавчу?
Залежить від політичної волі і від бажань, риторики відповідних політиків, тому що присутність співвітчизників в тій чи іншій країні, сусідній країні, може бути справляти посилюючий ефект для поглиблення співпраці, для розбудови відносин між країнами. Якщо ж використовувати присутність співвітчизників з маніпулятивною метою, то це може вести в тому числі і до війни. Ми бачимо, як грає з цими картами, цією картою співвітчизників Росія. Ми бачимо.
До речі, я тут зауважу, що термін співвітчизники, на мою думку, не підходить, тому що у тих людей в Україні, які належать до російської меншини або російськомовної меншини, вітчизна Україна, а зовсім не Росія.
Я виходив би з того, що українці, які мешкають в інших країнах, повинні бути тією ланкою, яка буде сприяти поглибленню відносин між країнами у ширшому розумінні. Звичайно, що можуть знайтися політики, які можуть кувати певні конфлікти. Ми бачимо це, як відбувається в українсько-угорських відносинах. І такі речі є доволі небажаними і небезпечними. Коли історичні питання, питання історії використовуються з метою маніпуляції. Ми чули української влади, можливо, чи не вперше за останні 30 років, що контакти, налагодження співпраці України з українцями в усьому світі – одним з головних пріоритетів, одним з трьох пріоритетів зовнішньополітичної. Тому теж надихати на те, що всі українці, які мешкають не в Україні, відчуватимуть свою потрібність зі сторони України, української влади. А відтак можуть і сприяти для того, щоб розбудовувати співпрацю України з багатьма міжнародними гравцями, з багатьма країнами світу.
Тут на мою заяву щодо меншини відгукнувся наш постійний слухач Сашко, пише: «Вітаю, не вважаю себе меншиною». Гаразд, пане Олександре, я скажу «спільнота». До речі, це дуже цікавий термін, яким, я вважаю, давно потрібно замінити, наприклад, в назві відповідного комітету Верховної Ради. Та і ще запитання до Сергія Солодкого. Пане Сергію, можливо, останнє вже запитання в нашій розмові. Польський чинник у нинішньому розвитку Білорусі. Наскільки усвідомлення колишньої історичної спільності і спільних традицій може допомогти або завадити руху за демократію в Білорусі, що стосується Польщі?
Ви бачили, що Польща, як і Литва, були найактивнішими державами, які підтримували демократичну Русі, найактивніше в Європейському Союзі. Це були найпотужніші держави, які разом з демонстрантами в Білорусі чинили опір авторитарним репресивним діям Лукашенка. Україна, як ми бачили, вагаючись, до згоди підключилася, тому поляки без сумніву, і пам'ятаючи знову ж таки про історичну спадщину, складатимуть максимальних зусиль для того, щоб конституційна реформа відбулася в Білорусі і Білорусь демократизувалася. Хоча ми маємо розуміти, що можливості Польщі чи України чи Європейського Союзу наразі досить обмежені в цілу знову суворого апарату Лукашенка.
Дуже дякую. З нами на прямому телефонному зв'язку був Сергій Солодкий, перший заступник директора аналітичного центру «Нова Європа», і той самий Сашко, який написав, що не вважає себе меншиною, не вважає себе меншиною, навздогін дуже мудро дописав «Homo sapiens» радше.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.